Welcome mga dudes at mga dudettes. Kevin nga pala, live dito sa Mataong Justice Open Studios para sa isa na namang episode ng Elitistang Uyo Podcast. Kamusta naman kayo? I hope everyone is enjoying their long weekend. So, yun, medyo late ko nalaman na it's a holiday. Kaya pala ang daming tao dito sa park ngayon. So, may nag-basketball, may nag-skateboard, may nag-zumba dun sa other corner na yon. So let's just hope na hindi siya makuha ng microphone natin para hindi kayo masyado madistract. So before we get into the meats and potatoes ng episode na to, yun, pakilala ko muna yung guest ko. So we have a YouTuber friend, Gabriel from Gabriel Anime Reviews. Say hello, Gabriel.
Ayan, it's me. Hi, I'm Gabriel. It's me. Ayan, hello sa mga listeners ni... pwede ba sabihin pangalan mo or ano?
Kay Elitistang Gibbs na. Kevin.
Ano? Si Gibbs yan. Baka kasi ano, di ba? Parang sabihin, doxing tayo eh.
hindi naman. Siguro naman, wala pa naman akong basher on whatnot. So, baka after nito, may mag-bash sa atin sa mga ilalabas nating hot takes. So, yeah, before we get into the main topic of this episode, let's just have a few hypes and hayop. So, basically, this is the part of the show in which, yun lang, I'll just tell kung ano yung mga bagay na hype or hayop na nabasa or narinig natin within the past few days. So let's start with a poster and a trailer for the Blue Lock movie episode Nagi is already been out. Kasama na yung showing date niya. And it's April 19th. So it's like 5 days pagkatapos ng birthday ko, ipapalabas nila siya. So basically, episode Nagi is somewhat of a spin-off ng Blue Lock, and this one is focused on yung journey ni Nagi at ni Reo before joining Blue Lock. So yun, we will see yung adventures nila for the past 6 months kung gaano kaimba si Nagi before meeting Isagi, if you know your Blue Lock characters. After nun, naglabas na rin pala ng visuals for season 2 ng Oshinoko. So, Oshinoko is gonna be premiering February next year. So, maraming mga tao excited with what's gonna happen with season 2 ng Oshinoko. Mapunta tayo konting wrestling. CM Punk returns to WWE. So, after 8 years or 10 years na yata. 2014 nung nag-resign siya, ano, si Punk. He returned to WWE, tapos syempre may mga taong hindi natuwa, especially Seth Rollins and Drew McIntyre, kaya hindi na there are rumors na hindi na nag-extend ng contract si Drew McIntyre, and I think that's the final nail of the coffin sa considerations niya, because most likely magkakaroon na ng title run agad or magkakaroon na agad ng kukunin na agad ni Punk ang kahit na anong title na gusto niyang kunin for WWE. So yun, medyo naiinis si ano doon. There are some rumors din, on actually not rumors, but there are some people na nakita sa kanya, because Punk return was in Survivor Series Battleground. So after the event, he sprang out of the ring. Pumunta siya ng lockers, tapos parang sinuntok-suntok pa yata yung mga lockers doon. And nagsuot siya ng hoodie at umalis. So hindi na siya nakipag-party-party or nagpa-press con and whatnot after the event. So yun, evident of his dismay he got with the return of CM Punk. If you know your wrestling backstage news, so medyo may pagka-diva si Punk, or actually he was just flamed into being a diva. Basta it's a hula baloo sa backstage ng both WWE and AEW, so you can just search that on your own risk. Also there's an announcement na season 2, I think it's season 2 ng Great Pretender, is also gonna be showing next year. It's titled Great Pretender Rasbiluto. So I think it's gonna be a continuation of the story, tapos it would come to provision kung ano man yung tinis nila sa final episode ng season 1. So that's something to look forward for. And last but not the least, Team Fight Tactics, yung auto chess battler ng League of Legends is now available on mobile. So if wala pa kayong TFT on your mobile phones, it's the time to download it. So pag nagsasawa na kayo sa ranked game ng League of Legends Wild Rift, you can relax on your Team Fight Tactics. How about you, Gabriel? Anything na you've been hyped or gusto mong ano, na excited ka nung narinig mo, na nabasa mo or narinig mo sa mga...
Ayan, first of all, yung ano nga, kay Si Yong Pang, kasi long time ano ako eh, WWE fan, tapos at the same time, Si Yong Pang ano ako eh, mark ako eh. Naalala ko nung ano eh, parang 2014, nung umalis siya sa WWE, parang kaka-graduate ko lang nun. So, almost 9 years after, parang ano, parang nung umalis siya nung sa WWE, parang part of midday eh. So, sobra akong, kumbaga, ecstatic nung sa ano, a comeback niya. Then yung correction ko lang kanina na sa ano, sa nabanggit mo na ano. Ano siya? Di siya Survivor Series Battleground, ano siya? Survivor Series War Games.
Sorry. Battleground. Nagkalito-lito na ako with the events. Ang dami kayong wrestling events.
And yun din sa season 2 ng Oshinoko. And inaabangan ko 'yun as in kasi parang for me this year naglalaban sila ng free rent sa akin ng ano, kumbaga anime of the year. Kaya sobrang looking forward ako sa season 2 ng Oshinoko. Then sama na hype ako sa nabasa ko this week. Siguro ano lang ina sa ano eh. Let's talk ano ina meme ano, meme conversation yung ano crispy kangkong.
Okay.
Yun, nakikita ko siya lagi sa mga memes yung tawag doon. Crispy fried kangkong ba yun? Yung binibenta sa, ano, ewan ko.
Oh, yung original kangkong chips yata yun.
Ayan yun, kangkong chips. So, tuntawa ako sa mga memes to the point na, ano, parang gumawa rin ako ng memes kasi, ano, libang na libang ako sa nakakita kong mga chips. Kagaya nung nakita ko nakaraan kay, ano, si, ano, pangalan nun, si, yung kalbo na, ano, sa Andrew Tate ba yun?
Oh, si Andrew Tate.
Oo, yung parang ano, kumakaya siya ng crispy kangkong.
Nakakatawa nga yun. Tapos, with the, ano, yung persona pa na inaano nung CEO, nakakainis, parang binaboy na nitong mga influencers nito yung, ano, salitang CEO. Nakakainis. Yeah. Nakakainis lang yan. May-ari ka lang ng business. Na, ano,
sabi niya kasi ni, nung, ano, nung may-ari nung kangkong chips na, ano, hindi na siya magka-college kasi mag-ano na nga daw siya. Mag-entrepreneur na lang. Ano. Ayun. So, yun lang naman yung mga nag-type sa akin this week.
Yeah. I mean, iba-iba naman tayo na kung ano yung gusto nating approach sa buhay. Pero, no. Malay natin. Good luck to him. Good for him kung ano, if he succeed na hindi siya nag-aral. And, pero, I don't know. It's just one guy. Ano siya? It's more of a glitch, not the actual rule. Kung paano ka magiging successful sa buhay, dahil iba-iba nga yung ano natin. Iba-iba nga yung approach natin for that. Thank you for sharing that. Sorry?
Mali natin, maging ano na pala siya, no? Maging lace, di ba?
Yung ano, lace, tapos kangkong.
Yung lace. O, di ba? Parang baka maging worldwide sensation, eh. Ano mong alam natin? So, ay, taga-mimim lang.
Yeah, ngayon, minimim natin ngayon, pero what if in the future talaga, no? Siya yung mag-aangat sa Pilipinas within the chip industry. Ayun, basta, I'm excited to see kung saan siya mapupunta. And yun, and then din ako para pagtawanan siya if he didn't taxin. That's not lang. Pero, yeah. Thank you for sharing that, Gabriel. So, let's get into the meats and potatoes ng episode na to. Kasi, it's actually like a topic na it's been debated by anime fans or mga consumers of animated works through the years. So, anime versus cartoons. Is there a difference? Dapat ba siyang paghiwalayin? Or whatnot? So, yun. And what's with Scott Pilgrim and Mal? Yung ano yung na-contribute nila with this discussion. So all of that mag-uusapan natin with this with this discussion on this episode. So, Gabriel, let's start something light. Ano yung personal history mo with watching anime or cartoons? Ano yung pinakaunang anime mo? Ano yung pinakaunang cartoon mo na napanood?
Siguro pinakakumpa dito yung top of my head na lalabas kung iisipin ko yung unang anime, automatic ano talaga, Dragon Ball. As in Dragon Ball ay wala pang Z, ah. As in yung Dragon Ball na yung
Batang Goku.
Ganun. So, yun yung first introduction ko sa anime. Siguro mga as in talagang bata pa ako nun. So, yun yung una ko naalala. Pero sa akin kasi stages by stages yung panonood ko ng anime.
I see. How about cartoons? May cartoon ba na tumatak sa isip mo nung bata ka na parang pinanood mo rin? Or purely anime lang talaga yung hinahanap mo since then?
Sa cartoons, siguro yung, ewan ka, wait lang. Kasi, hindi naman, iniisip ko kasi mga cartoons yung mga ano, di ba? Yung mga Tom and Jerry, yung mga...
Oo. Oh. Kasi mukhang ganun yung definition ng internet eh. Westerns. Yeah. Western animation.
Tom and Jerry siguro, pero feeling ko hindi siya yung first na anime na naalala ko. Kasi nung naalala ko yung Tom and Jerry, napanood ko na siya nung may ano na kami yung Sky Cable. So, medyo later part na ng life yun. Pero, cartoons di ko maalala. Siguro, safe to assume yung mga ano, mga Disney. Let's say, mga mga Disney.
DuckTales, ganun. DuckTales,
more on mga Disney princess. Yung mga ano.
I see. Mga Aladdin, Snow White.
Okay, mga ganyan. Yan. Cinderella.
I see.
Tapos, mga Lion King, ganyan. Yun mga kinin ko naalala ko eh.
I see. I mean, ganun yun. Iba-iba naman yung ano na, exposures natin with comes to anime and Western animations. Yun. I think yun din masasabi ko, the first anime na napanood ko was Mazinger Z. English dub pa to sa Channel 7, pinapalabas siya paggabi. Of course, actually it's like Friday. Kasama niyo yung Friday siya ng gabi before Bubble Gang puta.
Oh.
So before first iteration ng Bubble Gang like so many years ago. So yun, parang ang kasabay niya pa dati is yun, Mazinger Z, tapos Daimos, tapos Vision of Scaflone. Diba? So, patandain natin natin mga sarili. Tapos sa channel to yung katapat niyan, Power. So, sa channel to yung katapat niyan, Power Rangers.
Tapos prime time ng Power Rangers dati?
Yung prime time ng Power Rangers dati, like Friday night, pinapalabas nila yung Power Rangers. Mighty Morphin to ah. And I think yung original English dub pa talaga to. Yun. So wala pang Tagalog dub ng Power Rangers. So narinig mo yung Tyrannosaurus. Yan, yung accent. Mastodon.
Tommy ba yan? Tommy.
Oo, ando pa si Tommy, di ba? So rinig na rinig mo yung mga ganun.
Bahay dati. Kaya di ko alam.
I see. Malinaw kasi channel to dati sa amin sa probinsya. So mapapanood mo siya pag yun, nag-channel surfing ka, at least ito, parang mga tatlong channels lang yata meron sa mga TV sa probinsya. So, so yun, hindi mo mawawaglit sa watching habits mo yung Channel 7 at Channel 3. So, eto, kasi nga, di ba, 90s, parang sobrang sumikat na nung, ano, nung anime or the animations or cartoons na galing sa Japan. So, and also that's like also the first na paglabas ng internet, so there are forums na naglagay na agad ng linya and defines what's an anime and what's like your typical cartoon. So ang ano nila, their definitions is like anime is anything produced and made from Japan, and cartoons is kung ano man yung napapanood sa TV na American, like your Transformers, your Thundercats, mga ganun. Teenage Mutant Ninja Turtles. So, parang yun yung naging ano nila. Ikaw ba? Nagkakaroon ka ba nung nagsisimula kang manood ng animes and whatnot? Parang, ano ba? Nagkakaroon ka ba ng ganong distinction na, ito, gawa, ano to, like, Japanese to, so, ito anime lang to, ito cartoons lang to. Wala ka bang parang like mga gray areas and whatnot pag ganon? Or everything is like, ano lang?
Ano sa akin eh, talagang, kumbaga ano eh, may tribalism na ano. Na pag sinabing cartoons, ayan yung mga ano nga, western. Talagang di ko siya pinagdidikit. Let's say, kasi pag anime sa akin, talagang ano, yung gawang Japan, then pag western, so automatic sa akin yung mga ano, let's say, Justice League, Spider-Man, yung mga ganyan, mga cartoons, Batman Beyond, mga ganyan, sa akin, ano yan, cartoons yan. So, kapag anime, yan, mga ano, let's say, Ghost Fighter, Play Mo Preka. Saka sa ano din eh, nadidistinguish ko din siya sa ano.
Siguro sa style, aesthetics,
sa anime kasi di ba yung mga mata ganyan. May parang meron silang kasi yung malalaki mata ganyan sa anime. Then kapag mga kapag mga cartoons din nga, parang itsurang ano, nga yung mga Justice League nga na
medyo boxy, so, angular ganun.
It's more on mga ano talaga. Saka pinaka-basic sa akin kapag ano English yung dialogue, cartoons lang.
I mean, totoo naman, karamihan naman lahat ng cartoons is like in English. So, yun, isang distinction yun on what an anime and what a cartoon is. So, mapunta tayo sa ano, sa MAL. So, for those people who don't know MAL or My Anime List, so it's basically is like a website na database siya of like na puro anime. So you create an account on MAL, kaya yun nga it's called My Anime List, and basically what is gonna do is ikakatalog mo doon yung mga anime na you have watched, yung balak mong panoorin or you are currently watching, tapos parang i-update mo siya every once in a while para lang makatalog mo kung ano yung natapos mo, ano yung pinapanood mo pa, ano yung balak mong panoorin. So, it's like somewhat of a tool para makatalog mo lang yung kung anong mga anime, yung mga napanood mo. So, do you have like a MAL account, Gabriel? Ginagamit mo ba siya?
Ayun nga, so, kasi last year lang ako gumawa. Di pala last year, I think this year lang ako gumawa ng MAL kasi pala ko siya gamitin as ano, parang ano lang database tapos slash pang ano, ang content na ano kunyari ano yung top 10 MAL anime in MAL number 1 you won't believe ano, parang mga ganun mga pang clickbait.
Oh, you won't believe what's number 1 is, 'di ba? Nagkaroon pa andun ka rin with the Hula Baloo with Oshinoko tsaka Full Metal Alchemist Brotherhood.
yung mga negative stars ganyan. Pero ngayon nung ginawa ko siya di so pa una pagkagawa ko excited ako maglagay. And ngayong araw, tinabad na ako kasi parang ano, siguro kung siguro bata-bata ako nung ginawa ko to baka maayos nung kasi ngayon kasi parang ano eh, parang nakakatamad. Kasi isipin ko pa yung mga anime na napanood ko. Ayun, parang naanuhan ako. Tinabad ako gawin. So meron akong MAL account pero hindi siya updated, like siguro ginawa ko lang siya para lang may account tapos hindi ko na siya binuksan ulit.
I see. Actually, meron din ako. May ginawa akong MAL account like 2 years ago. So, hindi ko pa siya na-update till now for the past 2 years. Pero, unang lagay ko doon, I think mga nalagay ko yata is like nasa 154 animes. Completed ah. Completed pa lang yun. 154 animes na completed. Tapos like, mga 80 siguro na hindi ko tapos and like mga 20 na panonoorin ko pa lang that time. So, ano, I think masipag pa ako talaga nire-rate ko pa yung mga tapos ko na what I feel. Pero mostly mga 7, mga 6 hanggang 8 yun. Yung mga scores ko. So yun, I think, kasi iniisip ko siyang gawing content din on this podcast. Yung pag ano, pag may nagigest ako, gusto mo ano, pagtawanan natin yung list mo ng MAL kung ano yung mga scores mo sa mga anime na to. Parang gano'n, pero hindi siya nagmamaterialize. Kasi kasi content din siya sa mga ano, sa mga anime YouTubers back then. Yun nga. Yung ano, yung Rant Cafe, pag ano, pag tinatamad silang or wala silang mahal na topic, ano sila, mag-invite sila ng kapwa anituber nila tapos pagtatawalan lang nila kung ano yung nasa mal nila. No. So, kasi nakakatuwa nga na, no?
Kaya siguro ano eh, kaya parang tinamad din tayo maggawa ng mal kasi ano, alam mo yun, parang hindi genuine yung ano natin, motive natin. Pang-content talaga eh. Kaya ano eh.
Pang-content lang. Pero magma-materials din. One day, pagtatamanan din natin yung ano, yung mal mo, tsaka yung mal ko.
Pero isang ano lang, isang mahabang, let's say ano, mira pag adult, walang ano eh, walang Christmas break, walang summer break eh. Mahabang bakasyon eh. Pero pag isang mahabang bakasyon lang kaya yan ma-materialize natin yung mal natin.
Yo, actually ang dami kong kailangan i-update sa mal ko kasi hindi ko pa nadadagdag yung ano, hindi ko pa nadadagdag yung Freiren, yung Oshinoko, yung Blue Lock. So, tapos kailangan ko i-update yung ibang ano, ibang napanood ko, yung napanood ko ulit. Kaya kailangan ko babaan yung score.
yung mahirap sa ano eh. Ano, sa mall kasi parang di ba kailangan mo siya lagay ng mga score. Ano naman ako sa mga ganyan? Parang masyado akong ma-overanalyze tapos in the end, ang gagawin ko, okay, naganda na ako, 10 na to. Hindi ko na kailangan ano yun.
Ano, sa akin naman kasi ano, parang paulit-ulit lang naman yung nagiging score ko, 7. Eh, okay naman siya, 7. No? I enjoy it. Oo. It's not mind-blowing, so but I enjoy it. So hindi siya pwedeng 10 kasi yung 10 yung mga mind-blowing dapat yun eh. Hindi mo pwedeng lahat mind-blowing. So, kaya 7. Pag napanood ko ulit, siguro tataas to, bababa to. So, yeah, it's somewhat of a task or a chore pag gusto mo i-update yung mal mo. So, yeah, but it's good that it's there. Para yun lang, for cataloging purposes lang talaga and content if you're a content creator. So, kaya natin napag-usapan si mal. Kasi ito nga, there's this this Netflix show. Tinawag nilang anime, it's called Scott Pilgrim Takes Off. So, if you're familiar with Scott Pilgrim or napanood mo ba yung movie or nabasa mo ba yung comic book, do you have like prior experience with Scott Pilgrim?
Alam ko lang kasi ano, so ando din kasi ako, medyo out of topic lang. Nintendo fanboy din ako eh, so may nagka-clamor na ano, ilabas daw sa Nintendo Switch yung ano yun ngayon, Scott Pilgrim na parang ano sa ganung
may video game na pala yun. Oo, yung beat 'em up na Scott Pilgrim. Yeah, kasi sa comics kasi yung aesthetics niya talagang tangina, what if ginawang inanimated to, it would be really cool. Tapos ginawa nila siyang live action movie with Brie Larson, and I think doon ko unang nakita si Aubrey Plaza, and yun, I had a crush on Aubrey Plaza because of that movie. So, yun, parang I'm excited to see kung na ano, I mean, the aesthetics alone, kahit sabihin mong Western comic siya, yung art style niya is would lend a really good visuals pag ginawa siyang animation. So, yun, it's been like over 10 years na fans have been clamoring for a fully animated Scott Pilgrim. Tapos Netflix decided to make one, and the good thing is yun, sinama nila yung original cast. So the cast of the movie has been the one voicing this animation. So yun, maririnig ko si Aubrey Plaza sa animation na to. And yun, it's really good. I think naka 2 episodes pa lang ako, and it's really good, man. Tapos malaman lamang mo yung production niya. Other from Studio Mir, the one behind Avatar The Last Airbender and Voltron, the animated series, yung Legendary Defenders. Isa sa mga ano din nila, nag-produce din, is Science Saru. So Science Saru is an animation studio from Japan that... Ano eh, nakalimutan ko yung mga ginawa nila. Wait lang ah. I think nasave ko pa yung webpage na yun, but... Science Saru. yun, Ride Your Wave, Japan Sinks, sila yung nag-produce nun. Mostly like animated movies. Yung ano nila, yung... yung forte nila. Pero, yeah, Ping Pong the Animation, actually, is theirs. Space Dandy, Garo the Animation, OKKO, kahit na yun, it's also been marketed as a cartoon, but it's also one of their, ano, Devilman Crybaby, Garo Vanishing Line, as in, sila, ano yun, yun, Keep Your Hands Off, Isoken, is also theirs. So, yun. So, I've been excited to see na, ano, ay, puta, it's a Japanese anime, ano din pala, a Japanese-produced show din pala, even though na it's originally like an American comic na ginawang movie. So, it's like partly a Japanese animation because most of yung ano din, yung cast, ay, sorry, not cast, but the crew of this anime, sige, tawagin ko na siyang anime, is mostly Japanese. Or ano, majority na it's Japanese production. And namalaman lamang ko hindi siya sinama sa MAL kasi yun, and dinahilan ni MAL is like hindi naman kasi Japanese yung primary audience nito eh, pero it was highly marketed sa Japan Netflix. So they had like really awesome voice actors, seiyus, na nilagay nila on this show as well. So, and yun, yung production studio is actually like mostly Japanese as well. So parang ano na agad na dapat sinama to ah. Kasi it's a Japanese production. And yun, napunta ako sa rabbit hole nung mga cartoons na actually produced ba, ano, Japanese produced. So alam mo ba na yung Thundercats and Teenage Mutant Ninja Turtles, yung 1986 Ninja Turtles ah, it's actually made by TMS. Oo, TMS Animation siya. Tapos, Transformers is actually made by Toei. Oo. Tapos, one of the producers ng Toei, ng Transformers, yung sa Toei, is actually the one who produced Dragon Ball. All the iterations of Dragon Ball. Hanggang Z ata, or hanggang GT, he's been the producer. So nakagulat na. Wow, so there are things pala na ginawa sa Japan, pero it was marketed as an American cartoon. So,
parang in-export lang.
Oh, para in-export lang. Tapos, di ba, there are also some na, I mean, ang dami. I think it was being debate as well if Avatar The Last Airbender is considered an anime. Sa tingin mo, pwede ba natin siyang i-ano na anime? Pero it's a Korean production din kasi. Yung animator siya is mostly outsourced from Korea. Pero MAL has no problem adding like Korean and Chinese animations sa my anime list, di ba? So,
yung mga yun ka,
sa tingin mo, oo. So sa tingin mo, is it time na ba that we redefine kung ano yung dapat isama sa my anime list and isama natin yung mga Western animations as na may Japanese production to the list? What do you think?
Feeling ko dapat ano na sila, parang pag kumbaga ano yun na, pag-isay na kasi parang ang ano lang eh. Nasa ano na tayo, nasa kumbaga streaming era na tayo. So lahat naman na ano na na-localize na idadub ganyan. So kanyari ngang Scott Pilgrim. So pag meron siyang Japanese dub ganyan. So tas Japanese yung gumawa ng yung mga behind the scenes ng mga animators ganyan. So parang anime to, ganun. So parang it's time na siguro nga na ano. Alisin na yung parang ano nga dati. Parang si feeling ko kasi yung ano na yan eh, yung parang tawag doon sa ganun. Yung nag-separate yan parang, dati is ano lang yan. Or ano, like, ano lang yan eh, sa
technicalities lang na lang. Na, no? So,
pagiging like, ano nila, ano pagiging masyado na lang. Nationalistic nila. yung, ito, out of topic lang din, yung na-point lang din ng friend ko na about to dun sa ano, mga MSG. Yung MSG yung sa pagkain, yung mga sa Chinese food. So, marami nagkasabi na nakakahay, nakakahilo, nakakamatay doon yung pagkain ng maraming MSG. So, ano lang do, yun, sinabi lang doon ng mga Americans yun para hindi tangkilikin yung mga Chinese food kasi, siyempre, alam mo, hindi man siguro racist, pero siguro pagiging nationalistic nila na dapat suporta mo yung atin. So, kung i-relate natin sa ano sa cartoon sa anime, siguro parang tinitake pride lang nila na iba to, amin tong cartoons. Pag sinabing cartoons, ito yan, mga heroes, tapos yung mga Justice League, tapos Disney. Pero, di ba nga sabi sa Japan nga, kapag sinabi mong parang cartoons, basically, ang pinaka-translation lang niya is anime.
Oh, so, I mean,
iisa lang siya. Yung,
oo, parang ano nga, parang colloquial term nga yung anime. Eh, in Japan, it's like a shorthand para sa animation. Kaya, mm-hmm. kaya yun, anime, animation. So, mm-hmm. yun, kahit sabihin mo, SpongeBob is an anime sa Japan. Diba? And Tom and Jerry is an anime. Diba, totoo, weird yung sabihin. Pero, parang, mm-hmm. ano eh, it's just a battle of semantics na lang naman talaga eh. Na, parang, mm-hmm. ano lang din yan. Kasi, if isasama mo yung French animation, puta, ang daming, it's another rabbit hole, na ano ba to, mm-hmm. anime din ba to? Wait, kasi, sobrang, pag nag-check ka ng mga animations from France, it's super, super stylistic na parang, ano, parang Japanese animation. So hindi. Mm-hmm. As in,
Akala lang din yung ano, kasi di ba meron din tayo dito na ano, yung mga sa Pilipinas lang, yung mga ano dati, pangalan nun yung movie
ano,
na
yung
Sally.
Yung Sally. Tapos yun, ano, yung RP, yung Metanoia. Di ba? Yeah, we have our own animation as well.
Kasi,
man, hindi ko pinanood yun.
Alin?
Yung Barangay 143, ewan mo.
Ang weird kasi nun, parang ano siya, ang baga, gusto mong ipromote na ano siya, Filipino anime, pero yung bida, ano, Korean.
Yun nga eh. Di mo lang sila nag-effort na gumawa ng Pinoy na, ano, na main character. Parang,
kailangan talaga may ano pa siya eh. Baga, opa, tapos may halong romance. Ganun. Mag-focus sa ano, basketball.
I mean, okay lang naman. Pero, and the weird thing is, you promoted it as an all-Filipino animation production. Tapos, maglalagay ka ng main character na hindi Filipino. It's a bit weird. Pero yeah, that weirdness aside. So, ano ba? Sa tingin mo, bakit, di ba? Ang hiling nating i-gatekeep, especially us fans, na ganito, ay puta, nanonood ka ng SpongeBob, hindi ka talaga anime fan. di ba? Ang hilig ng iba sa atin, or actually, minsan guilty tayo sa ganyan. I mean, way back when, talagang, hindi, you know, ayokong tanggapin na anime yung ano, yung Avatar The Last Airbender, kasi hindi naman siya anime eh. It reeks of anime, pero hindi siya talaga anime. Parang ganun. Di ba? Well, I think we are just young back then. Pero sa tingin mo, why the gatekeeping?
Siguro baka sobra tayo ng ano, hindi naman dahil weebs tayo na sobrang pride tayo sa mga anime na superior yung anime compare sa anime na superior yung anime sa mga cartoons. Kasi 'di ba, compare mo naman yung ano, example lang, story ng Attack on Titan, tapos okay. tapos sabihin mo na nanonood ka Attack on Titan din, tapos isama mo siya sa category ng ano, 'di ba, Powerpuff Girls. So story 'di ba, parang syempre parang gusto mo sabihin iba to foreshadowing to wala to sa mga ano, parang ini-elevate lang natin yung ano, ay natin nadudumisin yung mga favorite nating anime.
Totoo, di ba? Ano mo? Di ba? Tangina, Attack on Titan, po tayo na parang Rick and Morty lang yan eh.
Ano yan? Parang 10?
Di ba? I mean, parang, of course, with the proliferation of the internet, parang nagbo-blur na yung lines between what and a Japanese anime is and what's an American cartoon is. Kasi, yun, malalaman natin na, I mean, way back when, nagpapalitan na pala sila ng ano, yun, gagawa ng animation si Japan. ipapalabas sa US as a cartoon. Tapos minsan si America, as in kukunin yung isang buong Japanese TV show, papalitan ng title, ilo-localize. So that's like your robot, di ba? Your Robotech, your Voltron. Tangina, na Power Rangers is a fucking fucking localization, di ba? I mean nakakaano lang na, I mean, kung if they are already been doing it, like blurring the lines way back when, bakit hindi na lang natin i-update din yung kung ano yung nasa yung cataloging site natin, na magsama na rin tayo ng cartoons? Kasi naglagay silang may animes, naglagay din sila ng pang sa manga, sa manhwa, at sa Chinese manga as well. Tapos naglagay din sila ng Chinese and Korean animation sa list nila. So why not include American animation as well? Kasi it's all anime. Iisipin mo talaga. So yun lang, nakakainis siya na why make the division if we all enjoy the same fucking thing. Diba? Nako. But sige.
Parang ganun lang parang, di ba? Let's say, kung gusto mo yung palabas, diba, gusto mo yung anime, parang di mo na siya kailangan niya, no? I-categorize. Parang sabihin mo lang na, gusto ko tong palabas na to. So, parang ganun lang yun, na, kasi pag sinabi mong, gusto kong anime na, ano, kaya, gusto kong anime na, ano, eh, parang nakano pa siya, naka-separate entity. Eh, di ba, hindi natin siya pag-isahin lahat. Ito yung mga...
I mean...
Labo sinabi ko?
I mean... dadami yung ano... Dadami yung kalaban ng Full Metal Alchemist Brotherhood kasi Batman the Animated Series is fucking good. Diba? Or Batman Beyond. Or Justice League, di ba?
Adventure Time lang eh. Walang nawala yung Full Metal Alchemist Brotherhood.
Di ba?
Hater eh, no?
Di ba? Pero... Imagine that a list, yung top 10 list ng my anime list, kasama Adventure Time, kasama Steven Universe, Rick and Morty, because it's really also fucking good. BoJack Horseman,
BoJack, mga ganyan. Oh, Family Guy.
Family Guy, King of the Hill. And pero it's like a utopia siguro pag nangyari yun, na wala nang division between enjoyers of animation, na tangina kayo mga weebs kayo, ang weird nyo eh. Dito ka lang.
Isipin mo nagalaban sa top 1 characters, Lelouch, Levi, Peter Griffin, ganun na yung mga nagalaban.
Anong laban ni Lelouch kay ano, kay Rick Sanchez, wata? Yan, yun yung mga maganda pag-usapan. Well, may laban kaya yung ano, yung Gias niya kay Rick. Well, man. But yeah, it's a fun discussion. And yun, medyo, yun, matagal-matagal natin siyang napag-usapan. So, do you have like any final thoughts on this debate on cartoons versus anime? Ano pa yung gusto mong sabihin on this debacle?
Ano lang, simple lang. Siguro, in a perspective lang ng ano, ng ancient weebs na gaya ko, na siguro lahat ng eras ng animes, hindi man lahat ng eras, siguro mula golden years ng era, ng mga 2007, 2006, ganyan. Ang sabi ko lang, ano, just enjoy the show. Kung ano yung ina-enjoy mo na palabas, huwag ka na makipag-anwar, ganyan. Parang papala dun. Di mo naman nayaan yun. May lalagay sa resume mo na eto, nanalo ako sa debate about Metal Alchemist saka
Rick and Morty. But yeah, totoo. For me, yun nga, it's all just semantics. I mean, wala pa tayo sa technicalities on cartoon being a medium back in 1400s cartoon from the word hard paper and whatnot, pero it's all animation. If you look at the main definition of the word anime, is just a shorthand for animation. So everything that is handmade that has like a series of pictures na pinapagalaw is all animation. So don't give me the crap na hindi anime yung SpongeBob. hindi anime, 'di ba? Hindi anime ang Rick and Morty, ang Zip, ang Simpsons kasi putay na, there's an upcoming Rick and Morty anime as in Rick and Morty pero yung aesthetics niya is anime and also Simpsons already did one, yung Death Note parody nila is a good one. And yeah, if you look at the history, nagpapalitan na ng ideas ang US at Japan when it comes to animation. Mm-hmm. Ginagawa ng Japan yung animation, ipoproduce sa Japan lahat ng yung scenes, tapos it's an American voice acting and yung iba is like all US na. So why make the distinction? Oo, I mean, hindi ka ba excited na next year magkakaroon ng bagong ano, ng Devil May Cry anime? Hope it's good. Na para ano, and Lara Croft, 'di ba? And there's also like an upcoming Ultraman anime na ano din, 'di ba? It's all anime. Parang pag na nating it's too trivial na pag-awayan pa natin 'tong mga 'to because it's all something that we all enjoy. And I think mas masarap pa nga yung usapan if we include cartoons to the mix. Yun nga, paano pag nagharap si Lelouch tsaka si Rick ng Rick and Morty? Di ba? What if magkaroon ng crossover between Zelda tsaka Adventure Time? That's the show, di ba? Yun, it would also be a catalyst for all those awesome conversations. So, wag na nating pag-awayan yan. It's all anime. So, yeah, that's it for me. Super. Thank you, Gabriel, for you joining me on this evening of rambling. Nag-alisa na yung mga tao. Good. of me rambling about anime and cartoons and Mal. So, kailan mo i-update yung Mal mo and anything that you want to promote?
I-update ko ang mahal ko. Siguro, Christmas break na lang siguro para simulan ko this year yung mga napanood ko. Then, saka ko na figure out yung mga napanood ko way back. Para ano, mas madali. Then, i-promote, ano, check nyo lang yung YouTube channel ko na Gabriel Anime Review. Pwede, nasa ano din siya, meron din siyang Facebook, meron din siyang TikTok. Ayun, saka ayun, may ginagawa akong video ngayon na about sa manga na ang title ng manga na yun. I Was Wrong na baka ilabas ko this week. Ayun, so check nyo na lang sa ano, channel ko.
Sige. Yun, ready subscribe and yun, ilalagay ko rin yung links on the description below. Super thank you talaga, Gabriel. And for me, for my pluggable. So yun, yeah, you can follow my shenanigans on the social medias at facebook.com/elitistangweebpod. Twitter, wala na pa Twitter. X, Instagram, and Threads, all at elitistangkebs. And pakinggan yung isa kong podcast kasama si Kage. It's called Basuran. So, yeah, basically, we talk social media drama and anything and everything na outside ng niche namin sa mga solo podcast namin. So, yeah, our recent episode is us talking about a lot of things. Yeah, it's actually another of those maraming topics from Miss Universe to Nilibre sa Wolfgang. So if you are wanting to listen to us rant about other things other from anime and cartoons, that's Basurats for you. And yeah, you can support us by going to our sponsors. Sponsored nga pala tayo ng Gusto Pil Tex-Mex. It's a Filipino Texan Mexican food place na super sarap and super sulit ng mga pagkain nila. Yun, I also like will put information about those on the description below. And yun, if you want to donate something for the podcast, meron din tayong GCash and whatnot. So all of those are on the description. So yeah, that's it. Super thank you to you listening to this ramblings of mine about cartoons and anime and sa pagsama sa amin ni Gabriel to talk about it. So hindi ko pa alam kung ano yung susunod natin pag-uusapan, basta it's gonna be another fun one. So salamat ulit sa pakikinig nyo sa podcast na to, at yun, sana excited kayong mapakinggan ulit kami sa susunod episode, kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod na Elitistang Weibo Podcast. Zep. Zep. And so I'll need.
Oh, may pasok ka.
Wala pa kasi yun nga nag-sunset na yung back office work ko.